Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poručio da je spreman koristiti bonske ovlasti ukoliko Bosna i Hercegovina bude ugrožena. Rat u Ukrajini. Pao grad Liman. Amerika je jedina zemlja u svijetu koja ima više oružja nego ljudi. Povećan broj žrtava incidenta u zgradi metropolu Iranu. Vrhovni vođa revolucije uputio poruku sućuti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt u intervju za nezavisne novine istakao je da je spreman upotrijebiti bonske ovlasti ukoliko država bude ugrožena. Kazao je da je predložio da se o svim otvorenim pitanjima razgovara, što uključuje pitanja državne imovine i zakon o zabrani negiranja genocida. Ostajem optimista da ćemo o tim pitanjima naći zajednička rješenja koja će biti jako dobra. Moja ponuda je i dalje otvorena i u odnosu na predstavnike RS-a. Treba sarađivati na bazi povjerenja i ja sam za to spreman, rekao je Schmidt. Istakao je da, iako ga neki političari iz BH entiteta RS ne priznaju kao visokog predstavnika, on ima mnogo više prijateljske podrške nego što se misli. Schmidt se osvrnuo na to da li će u budućnosti koristiti bonska ovlaštenja. U međuvremenu ipak mogu reći da mogu donijeti vlastiti sud i nije baš da u svakom momentu ili svaki dan želim koristiti bonska ovlaštenja. Ali kada vidim da su ugrožene strukture ove zemlje, onda sigurno neću oklijevati da ih upotrijebim. Nije to više period kada je bio pad ježdaun, ali naravno da ću reagirati u korist države. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt sastao se sa gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem, što je ujedno i prvi zvanični susret njemačkog diplomate sa predstavnicima Srba iz RS-a. Informaciju da će doći do ovog razgovora prva je objavila Nova, i to nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kancelara Njemačke Olafa Šolca. Tokom Vučićevog boravka u Berlinu tema razgovora bila je usklađivanje srbijanske vanjske politike sa Evropskom unijom, ali i situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je bila ozbiljna tema. Od Vučića se očekuje da stavi Dodika pod kontrolu, koji je percipiran kao ruski čovjek u regionu i produžena ruka Moskve. Njemačka očekuje da se normalizira situacija u Bosni i Hercegovini i da se srpski predstavnici vrate u državne institucije, rekao je izvor Nove. Problem je, posjetio je sagovornik, nastao zbog toga što Srbi u Bosni i Hercegovini ne priznaju Nijemca za visokog predstavnika međunarodne zajednice. Tada je izvor Nove iz diplomatskih krugova i najavio da je Vučić obećao da će uticati na predstavnike Srba u Bosni i Hercegovini da se sastanu sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Schmidtom. U nastavku idemo do Beograda, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića.
U Beogradu je održan Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Inovacije pred vašim očima, na kojim je učešće uzelo više od 500 izlagača proizvodnih i projektantskih kompanija, naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija i inovativnih pojedinaca iz 30 zemalja sveta.
Izlagači su predstavili najnovija tehničko-tehnološka postignuća u oblasti industrijskih tehnologija, digitalizacije proizvodnih procesa, četvrte industrije. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio na Međunarodnom sajmu tehnike da je važno da idemo u korak sa četvrtom industrijskom revolucijom i veštačkom inteligencijom, te da ih koristimo kao alat radi boljeg života.
Čitava, rekao bih, koncepcija rada i Vlade Republike Srbije i Resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jeste u tome da otvorimo te nove mogućnosti, da naši mladi, talentovani, svršeni studenti više nemaju potrebe da idu negde van svoje zemlje, već da sve svoje projekte, svoje ideje realizuju ovde, da pokrenu start-up kompanije.
Fond za nauku se prvi put predstavio na sajmu tehnike. U okviru 282 projekta za koje su u tri godine investirali 43,9 miliona evra, čak 65 projekata je iz oblasti koje su bliske tehničko-tehnološkim naukama.
Ovo su veliki pomaci ne samo za našu nauku, već za celokupno naše društvo, ali i za privredu, jer postoji mogućnost da mnogi od tih primenjenih istraživanja zaista jako brzo zažive u našoj privredi i daju dodatan doprinos.
Pa samo prošle godine Fond za inovacijnu delatnost je podržao više od 100 inovativnih projekata srpskih startupa, mikro, malih, srednjih preduzeća i naučno-istraživačkog sektora. Danas smo neki od njih i prikazali na sajmu. Ono što je prikazano uglavnom su startupi koji razvijaju svoje projekte na bazi veštačke inteligencije.
Pored pojedinačnih izlagača, posetiocima su se predstavili grupni nastupi Češke i Slovenije, kao i svih 6 timova finalista u nadmetanju za najbolju tehnološku inovaciju za 2021. godinu u Srbiji.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kazao je danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon razgovora sa partnerima iz tih zemalja o daljem razvoju suradnje u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan je najbolja inicijativa za narode Balkana. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, poručio je Vučić na Instagramu uz fotografije sa videokonferencije. Crnogorski premijer Dritan Abazović kazao je jučer da će biti na samit Otvoreni Balkan u Ohridu, te dodao da još nije čuo odgovarajući argument po kojem ta regionalna inicijativa nije dobra za Crnu Goru. Neprihvatljivo je da Srbija glumi regionalni Hag, što ne znači, ako postoje zločini koji još nisu istraženi i procesuirani, da druge države, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, ne mogu te zločine istražiti i procesuirati, kazao je danas opozicijski zastupnik U Hrvatskom saboru Arsen Bauk. Komentirajući optužnice koje Srbija priprema protiv hrvatskih pilota, opozicijski zastupnici u Hrvatskom saboru u petak su problematizirali srpski zakon o univerzalnoj jurisdikciji, a neki su optužili i SDSS-ova zastupnika Milorada Pupovca da neprestano izjednačava žrtvu i agresora. Na marginama filmskog festivala u Cannesu u Francuskoj, Raed Farizad, zamjenik direktora iranske fondacije Farabi za kinematografiju, sastao se sa Majom Gojković, potpredsjednicom vlade i ministarkom kulture i medija Srbije. Na ovom sastanku, uz ukazivanje na dugu historiju zajedničke kulturne saradnje dvije zemlje, naglašeno je više volje i odlučnosti da se zajedničke aktivnosti prošire sa fokusom na kinematografsku saradnju. Osvrćući se na veoma dobro sjećanje na posjetu Iranu, Gojković je također izrazio nadu da će tokom zvanične posjete sa iranskim kolegama moći razgovarati o kulturno-umjetničkoj saradnji dvije zemlje. Šef izraelske policije naredio je stanje pripravnosti okupiranom Jerusalemu i raspoređivanje 3000 policijskih snaga. Ova naredba je u skladu sa pripremama za marš zastave koji će sutra biti održan među naseljenicima okupiranom Jerusalemu. Palestinske grupe otpora u Gazi poslale su poruku egipćanskim narodima da će, ako Izrael maršira sa zastavama, imati pravo da odmah odgovori. Marš zastave održava se na godišnjicu potpune okupacije Jerusalema od strane okupatora 67. godine. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je u saopćenju navelo da će protjerati 5 službenika Hrvatske ambasade u Moskvi kao odmazdu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je odluku donijelo kao reakciju na odluku Hrvatske da protjera svoje diplomate iz Zagreba. Hrvatska je u aprilu najavila protjerivanje 24 radnika Ruske ambasade, rekavši da su morali da napusti Hrvatsku zbog akcija Moskve u Ukrajini. Prije Hrvatske evropske zemlje, Poljska, Njemačka, Francuska, Italija i Španija protjerali su nekoliko ruskih diplomata, što je izazvalo recipročan odgovor Ruske federacije. Britanski premijer Boris Johnson istakao je potrebu za kontinuiranom vojnom podrškom Ukrajini, rekavši da ruska operacija u regionu Donbasa napreduje. Johnson je za Bloomberg rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin sporo, ali značajno napreduje u oblasti Donbasa u Ukrajini. Zbog toga je od vitalnog značaja da nastavimo da pružamo vojnu podršku Ukrajincima, rekao je Boris Johnson, britanski premijer. Proruske snage kažu da su preuzele potpunu kontrolu nad strateškim gradom Liman u Donjetskoj oblasti u istočnoj Ukrajini. Ruske i ukrajinske snage borile su se nekoliko dana oko grada u regionu Donbasa. Grad Limana, koji polažu pravo snage koje podržava Rusija, strateško je područje u Donjetskoj oblasti. Aleksej Arstović, savjetnik Volodimira Zelenskog, rekao je u sinoćnjem intervju da je implicitno potvrdio pad Limana. Ovo pokazuje da je Moskva napredovala u primjeni taktike i uspjehu u svojim operacijama. Istovremeno, britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss, koja je posjetila Sarajevo, rekla je u saopćenju da Zapad treba da garantira Putinov poraz. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova u međuvremenu kaže da je Moskva spremna ukinuti blokadu ukrajinskih luka na Crnom moru ako se ukinu sankcije za nastavak isporuke žitarica u druge zemlje. Više od 20 milijuna tona žita koji pripada Ukrajini bilo je uskladišteno u njenim lukama 3 mjeseca zbog rata. Eksperti kažu da je zaustavljanje izvoza žitarica, posebno pšenice, imalo veliki utjecaj na rast globalnih cijena hrane. U Sjedinjenim Državama ima 120 komada oružja na 100 Amerikanaca, što ih čini jedinom zemljom na svijetu koja ima više oružja nego civila, prema izvještaju Švicarske organizacije za zaštitu prava na oružje.
Posljedice masakra djece u osnovnoj školi Rab u Teksasu se nastavljaju. Euronews je danas objavio da je suprug Irme Garcije, učiteljice koja je bila žrtva pucnjave u školi u Teksasu, doživio srčani udar. Izvještaj pokazuje da je tuga zbog gubitka njegove supruge izazvala srčani udar i konačnu smrt Joea Garcije 2 dana nakon što je njegova supruga ubijena. S Irmom je počeo živjeti prije otprilike 24 godine. Prije 2 dana naoružani mladić upao je u osnovnu školu Rab pucajući na učenike i nastavnike, ubivši 19 djece i 2 nastavnika. Posebna reakcija specijalne policije i njihova intervencija, koja je uslijedila oko sat vremena nakon početka pucnjave, izazvala je dosta kritika, posebno od strane porodica nastradale djece. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja na svijetu u kojoj se svake godine dogodi najmanje jedna masovna pucnjava, objavio je CNN pozivajući se na studiju agencije Small Arms Study. Studija je pokazala da je na 100 Amerikanaca bilo 120,5 komada vatrenog oružja. Te su Falklandski otoci na drugom mjestu nakon Sjedinjenih Država s oko 62 komada vatrenog oružja na 100 ljudi, a ratom razoreni Jemen s 53 komada vatrenog oružja na 100 ljudi zauzima treće mjesto po posjedovanju oružja. Nasuprot tome, u nekim zemljama kao što su Južna Koreja i Japan, stopa je bila oko 0,2 i blizu nule. Agencija procjenjuje da Amerikanci posjeduju 393 miliona od 857 miliona oružja u civilnom vlasništvu ili 46% te globalne zalihe civilnog oružja. Ova studija također skreće pažnju na činjenicu da su redovna masovna pucnjava čisto američki fenomen.
Ehsan Abbaspour, guverner grada Abada na jugu Irana, danas je pred novinarima izjavio: prema posljednjim informacijama, broj žrtava nesreće u urušavanju zgrade Metropol do sada je dosegao 24. Utorak navečer se srušio 10-ospratni komercijalni toranj Metropol u gradu Abada na jugu Irana. Uslijed ove stravične nesreće pod ruševinama je zarobljeno oko 50 građana. Međutim, prema vladinim zvaničnicima, tačan broj ljudi zarobljenih ispod ruševina nije poznat. Nakon 4 dana velikih napora spasilaca, vatrogasaca i javnosti, jedan broj zatočenika je spašen ispod ruševina. Prema riječima guvernera Abadana, broj povrijeđenih u nesreći je 37, od kojih se 34 vratilo svojim porodicama. Spasilačke akcije se nastavljaju, ali se jučer uveče srušio još jedan dio tornja, što je otežalo spasilačke operacije. Vredi napomenuti da je do sada uhapšeno najmanje 10 osoba koje su učestvovale u izgradnji ovog tornja i ljudi iz općine. Sa druge strane, danas je Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa Islamske revolucije, uputio poruku saučešća žrtvama nesreće, naloživši nadležnima da procesuiraju i kazne odgovorne za incident i da spriječe ponavljanje ovih incidenata uz smanjenje broja ljudskih žrtava. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da borbu protiv terorizma treba uključiti u strateški koncept NATO-a i da treba prestati podržavati teroriste ako Finska i Švedska namjeravaju da pristupe vojnom savezu NATO. Ova je jedna u nizu izjava turskih zvaničnika u posljednjih nekoliko sedmica koje se odnose na uslovljavanje priključenja Švedske i Finske NATO savezu. Švedska i Finska, koje žele da se pridruže NATO, moraju prekinuti svoju podršku terorizmu, rekao je danas Çavuşoğlu na zajedničkom sastanku sa svojim rumunskim i poljskim kolegama. Turski ministar vanjskih poslova je ponovio da je uslov njegove zemlje da se ne protivi članstvu dvijema zemljama u NATO-u da ukinu sankcije tursko-odrombenoj industriji. Solidarnost sa NATO-om je važna za sve nas, dodao je Çavuşoğlu. Razumijemo zabrinutost za sigurnost Švedske i Finske, a drugi moraju razumjeti legitimne sigurnosne brige Turske. Zbog toga Ankara želi da borba protiv terorizma bude jasno uključena u strateški koncept NATO-a, rekao je visoki turski diplomat. Mora se poduzeti odlučujući korak u pogledu zabrinutosti Turske, rekao je on. Moraju prestati podržavati terorizam. Rumunski i poljski kolege Çavuşoğlu-a također su naglasili potrebu da se Finska i Švedska brzo pridruže NATO savezu i izrazili nadu da će Turska riješiti njihove zabrinutosti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana. Imam Homeini je rođen u gradu Homein, oko 350 km južno od Teherana, u centralnoj provinciji 20 Džumadil Sanija, 1320. solane hidžreske godine, 24. septembra 1902. na dan, koji je istovremeno i rođendan Hazreti Fatime, kćerke posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda a.s. Dobio je ime Ruhula. Njegov otac Ajatullah Sejid Mustafa Musavi, sin Alame Sejid Ahmed Musavija, poslije povratka iz Islamskog teološkog centra u Neđefu, Iraku, preuzeo je na sebe vjersko vodstvo žitelja Homeina i sela u blizini. Ali samo nakon nekoliko mjeseci poslije Ruhullahovog rođenja, njegovog su oca smrtno ranili zločinci na putu prema Iraku, sjeverno od Homeinija. Tada je imao 47 godina. Majka imama Homeinija, Hadžer, je također poticala iz veoma istaknute religijske porodice. Ona je bila kćerka Ajatullaha Mirze Ahmeda, predavača u teološkim centrima u Kerbeli i Neđefu u današnjem Iraku. Na Ahiret je preselila kada je imamu bilo samo puni 15 godina. Rezahanovi agenti su po naređenju ograničili imamovu slobodu rada. Rezahan je osnivač inače dinastije Pahlavi, međutim i pored ovoga imam je nastavio sa svojim postepenim, ali upornim nastojanjima širenju njegove prosvjetiteljske poruke narodu. Nakon smrti Ajatullaha Boruđerdija, vrhovnog šijskog vođe tog vremena, imam je od strane uleme i naroda bio izabran za njegovog nasljednika. Na taj način se 1961. godine njegov džihad u oblasti kulture protiv monarhije počeo pojačavati i dostižao si svoj vrhunac 1963. godine. 3. juna 1963. godine imam je održao historijski govor protiv ovisnosti šahovog režima o stranim silama, kao i protiv njegove podrške Izraelu. On je glasio takav i ulogu uleme u društvu. Imam je ubrzao, tačnije 5. juna 1963. godine uhapšen. Njegov govor je postaknuo stanovnike Koma da u znak protesta izađu na ulice, vije se proširila i po drugim mjestima. Za dva dana stanovnici nekoliko velikih gradova, uključujući Teheran, demonstrirali su protiv šaha, dajući podršku rahmetli imamu. 5. juna trupe potpomognute tenkovima bile su pokrenute sa ciljem gušenja atalasa demonstracije. Mnogi ljudi su tom prilikom bili masakrirani. Šahov diktatorski režim je time postigao trenutnu pobjedu. Međutim, sjeme islamske revolucije već je posađeno. Zbog imamovog hapšenja režim se našao pod jakim pritiskom uleme i naroda. 4. decembra 1964. godine imam je protjeran. Prvo je prebačen u Tursku, a potom u Irak, gdje se smješta u Neđef. Ostajući i dalje vjeran svojim vjerskim dužnostima, imam Homeini širi svoju političku i kulturnu borbu koja je pridonijela razvoj religijske i političke svijesti iranskog naroda, što se vidjelo u ljutnji zbog ubistva imamovog sina Mustafe Homeinija, a koje su izvršili agenti šahove tajne policije Savak u toku zime 1997. godine, te masovnom odzivu naroda na demonstracije protiv ovoga događaja. Šehade, preseljenje na Ahireta, Hadži Mustafe kao jedan ponižavajući članak u dnevniku Etelaatu, koji je štampan po naređenju Savaka, uzrokovao je žalost i demonstracije u velikim gradovima. Mnogi ljudi su bili ubijeni u toku tih demonstracija, a režim je zaključio da jedini način za smirenje situacije je bilo sprečavanje da imamovo nadahnućuje ideje i poruke stižu do samog naroda. Šah je i zatražio i dobio suradnju iračkog režima, pa je imam 30. oktobra 1978. godine bio protjeran iz Iraka. Imam Homeini je pošao za Kuvajt 3. oktobra 1978. godine, ali mi je od strane vlade bio zabranjen ulazak u ovu zemlju. Februara 1979. godine imam je napustio Francusku i Pariz uputivši se prema Teheranu. Na ulicama Teherana su bili milioni ljudi koje su željeli pozdraviti imama. Prvo imam učinio bila je posjeta mezarju Beheshti Zehra gdje je odao poštovanje palim borcima, šehidima islamske revolucije. Formirana je tako i privremena vlada, a 29. februara 79. godine imam se uputio iz Teherana u Kom. Imam je stigao u Kom gdje se sjeme revolucije ponajprije posijalo i nahranio krvlju šehida 5. juna 1963. godine. Ljudi iz svih dijelova Irana i iz cijelog svijeta su dolazili da posjete vođu islamske revolucije. Istovremeno, nova vlada je dobijala obrise. Imam je ulagao napore da se formiraju glavne institucije. Ljudi su se opredijelili tako za islamsku revoluciju i odabrali njen ustav 24. januara 1980. godine. Imam, imajući srčane tegove, napušta Kom i odlazi u Teheran. Imam biva smješten u jednu od bolnica. Ljudi su brinuli za svog vođu, svog imama i molili se u džamijama i vjerskim centrima. Imam se oporavio i izašao iz bolnice 3. marta 1980. godine. Međutim, doza tih zabrinutosti se uvlačila u srca mnogih ljudi. Imam Hovini, jebo zdravlje se poboljšalo, ali su ga državni poslovi i stanje u državi zadržali ipak u Teheranu. Njegovo prebivalište je bilo u Tadžiču, u sjevernom dijelu Teherana, u jednoj maloj i jednostavnoj kući u oblasti Džamaran. Noći i dani su tako prolazili, a različiti problemi slijedili su jedan za drugim. Imam je rješavao probleme svakoga dana. Dešavali se mnogi tragični događaji, ali imam je bio tu da utješi narod, da gaji nadu i da podiže moral. On nije bio samo vođa, on je istovremeno bio i brižljivi, iskreni otac koji se brinuo za sve ljude. Pobrinuo se čak i za one koji su se ogriješili, kao i za one koji su izgubili pravi put. U tim vremenima držao je govore i davao savjete i rješenja. Imam je gradio okvir za administraciju države, dajući principe i pravila za organizovanje državnih organa. Osim toga je objašnjavao osobine religije i etike, pojasnio je ciljeve Islamske republike, te ciljeve njene unutarnje i vanjske politike. Okončao je iračku agresiju, započeo obnavljanje nekih ključnih tačaka institucija te je preuzeo odlučne korake za jasan ishod vodstva. Drugim riječima, on je upotpunio svoju misiju i dužnost prema vjeri. Sada imam je bio spreman za svoje dugo putovanje. 23. maja 1989. godine napustio je Džamaran bez povratka. Imamova bolest je dostigla kritičnu fazu i nije bilo drugoga izlaza bez operacije. Ljekari su tako odlučili da ga operišu. Od imamovih najbližih njegovih sinova i glavna dužnosnika u vladi, ministar pravde, zakonodavstva i sudstva zatražili su i dobili dozvolu za njegovu operaciju. Operacija je bila uspješna, ali imamovo lice je govorilo nešto sasvim drugo. Zatražio od ljudi da mole za njega, da ga uzvišeni Allah Dželešanuhu uzme s ovog svijeta. Imam se spremao za putovanje. On je punoga srca čekao povratak svom stvoritelju. Ljudi su se trudili da spriječe ovaj odlazak, ali je imam osjetio da se čas sastanka sa vječnim itekako blizu približio. Vrijeme se zaustavilo u 22 sata i 22 minuta u subotu navečer 4. juna 1989. godine. Vijest o imamu odlasku je bila emitovana sljedećeg jutra. Šestodnevno i 42-dnevno vrijeme žalosti je objavljeno. Sva mjesta su bila u crnom. Ljudi su nemilosrdno plakali. Osjećaj gubitka bio je nepodnošljiv. Imamovo tijelo bilo je postavljeno u staklenoj komori smještenoj na musali u Teheranu, gdje se obavljao džuma namaz. Milioni i milioni ljudi iz svih krajeva zemlje su se okupljali, ostajući cijele noći, tugujući zbog gubitka svog vođe, vodiča, učitelja i oca. Slična atmosfera je bila u mnogim islamskim zemljama i zajednicama širom svijeta. Utorak, 6. juna u 7.30 sati ujutru, Ajatullah Mohamed Reza Golpajegani klanjao je imamu na musali dženaze, namaz, zajedno sa milionima Iranaca. Put kojim je trebalo prenijeti tijelo do mezara Beheshti Zehra bio je prepun ljudi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledovci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo subotnje izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Već nakon jedne pauze mi smo obnovili ovu našu emisiju i naravno razgovaramo sa osobama iz Bosne i Hercegovine, regiona bivše Jugoslavije, odnosno Balkana, pa i našim sugrađanima, svim onima koji govore našim jezikom, ili iz Bosne i Hercegovine ili iz dijaspore. Mnoge teme smo do sada obradili. Obradili smo politiku, obradili smo sport. Naravno, govorili smo o zaštiti čovjekovog okoliša. Ukazivali smo na mnogobrojne probleme, razgovarali smo i sa eminentnim osobama i svakako vrijeme je stiglo i da govorimo malo i o ekonomiji. Govorit ćemo o temi koja je zapravo rasprostranjena, koja se nalazi, možemo reći, u svakom našem domu. Da li primjećujemo ili ne, to je do nas, a svakako, ako je udobno, naravno da i to primijetimo. Govorit ćemo o jednoj zanimljivoj i vrijednoj privrednoj grani, a osoba koja će nam u tome pomoći vidjet ćete je u nastavku. Svakako vas pozivamo da budete uz emisiju VIP i ako imate kakvih prijedloga, ako imate osobu za koju smatrate da je vrijedna ili da bi mogla da učestvuje u našem programu, slobodno nam preporučite. Naravno, to možete učiniti na našu e-mail adresu balkan@sahartv.ir. S kim ćemo danas razgovarati i ko će nam pomoći u današnjoj temi, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salam i pozdravi svima vama, dragi gledatelji. Pratite emisiju VIP kanala Sahar Balkan. Evo, vidjeli ste, danas se družimo sa gospodinom Damirom Neymarlijom, menadžerom ekonomistom. Gospodine Neymarlija, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Gospodine Neymarlija, mi svake sedmice u emisiji VIP, naravno, počinjemo sa kraćom biografijom sagovornika, tako ćemo u razgovor krenuti i sa vama. Recite nam nešto o vašem djetinjstvu, o vašem odrastanju, o školovanju. Šta je to utjecalo na vas da se vi usmjerite ka ekonomiji, da se usmjerite ka poslovanju i menadžmentu, a ne recimo nekim drugim aktivnostima? Šta je bilo presudno?
Dosta hvala na prvo izazovno pitanje. Ovako, najviše, rođen sam 1986. godine u Sarajevu i nakon 5 godina života na našim prostorima počinje rat, gdje sa mamom i bratom se selim u Republiku Hrvatsku na Brač, gdje završavam osnovnu školu i 2 razreda gimnazije. Nakon toga se vraćam u Sarajevo, gdje završavam studije ekonomije. Konkretno, šta je utjecalo na izbor studija ekonomije? Želio sam se baviti mašinstvom, moji roditelji su matematičari, matematika me dosta privlačila, ekonomija ima dosta poveznica sa matematikom, dosta egzaktna nauka. Međutim, bio je i taj dio psihologije koji se vezao u ekonomiju, vođenje i upravljanje, što me privuklo, naravno, menadžmentu. Tako da se odlučujem upisati ekonomiju usprkos mašinstvu i do dan danas smatram da nisam napravio pogrešan izbor, iako ekonomija je dosta široka i ne mora se samo odnositi na branšu kojoj sam sada i kod sam već 15 godina, to je namještaj, nego možete pivati razna polja ekonomije, svih poljima. Ali konkretno najbitnija stvar u tome je da mi je davala tu širinu, pogotovo to djetinjstvo koje sam uveo na Braču, u jednom vrlo malom bitovom mjestu. Djeti živilo, mnogo turista je dolazio sa svih strana, bogatstvo upoznati razne ljudi, ostavile trag i zbog toga naša kompanija no i moj životni kasni je bio san više na inostran tržišta.
Gospodine Nemrali, evo već smo rekli, ja sam u uvodnom svom izlaganju rekao da osobe većinom, vaše zanimanje je svugdje prisutno, u većini domova, u svakom domu, međutim, rijetko ga primjećuju. Naravno, ako je udobno, rekli će svaka mu čast. Ako nije udobno, neki će možda malo i biti kritični. Ukratko nam recite nešto o vašoj kompaniji. Znamo da se evo bavite pitanjem namještaja. Kakvi su kapaciteti vaše kompanije? Kakav je proces tog nastajanja dijela, znači bilo kojeg komada namještaja kojeg mnogi žele imati u svom domu?
Naša kompanija posluje, mi smo nasljednik Sinkro maloprodajne i veleprodajne mreže koji postoji od 1997. godine. Mi smo reorganizacijom nastali 2019. i bavimo se veleprodajom i maloprodajom namještaja za kućnu upotrebu. Međutim, u zadnje vrijeme sve više i namještaja za opremanje ugostiteljskih objekata, hotela, restorana, kafića, kao i kancelarijskih prostora. Kapaciteti, što se tiče naše kompanije, kapaciteti su, izazovno je sada govoriti o kapacitetima, vrlo su fleksibilni u ovom trenutku, ne možemo tačno govoriti, ali ajmo reći pet velikih kamiona, kako bi to lakše približio gledalcima, sedmično. Mm-hmm. Što je za mladu kompaniju dosta dobar rezultat, međutim nastojimo to povećati. Iako u ovim trenucima situacija koja je na tržištu ne dozvoljava dugoročnija planiranja, odnosno planira se na vrlo kratkom roku kroz čak mogu reći šestomjesečni planovi su vrlo luksuzni, vrlo zahtjevni jer se situacija iz mjeseca u mjesec neprestano mijenja.
Sada ću postaviti jedno teško pitanje, naravno nadovezat ću se na sve ovo što ste vi sada rekli jer zaista...
Još samo jednu stvar,
izvolite.
Zaboravio sam odgovoriti na pitanje u vezi proces nastajanja. Mm-hmm. Proces nastajanja. Znate kako, mi prvo ispitujemo potrebu kupaca, da li su to naši veleprodajni, maloprodajni kupci, odnosno imamo način ispitivanja i jedni prikupljamo podatke i na osnovu toga pristupamo dizajnu, odnosno idejnim rješenjima proizvoda. Nakon toga idejna rješenja usklađujemo sa našom proizvodnjom, u stvari, naravno, raznih je zahtjeva, sad vi sve zahtjeve morate prilagoditi vašoj proizvodnji i na osnovu toga razvijamo prototip, nakon razvoja prototipa kreće početna serija, nakon početnih serija idemo u masovnu proizvodnju ili ukoliko se radi o samo projektu koji zadovoljava određenu grupu kupaca i neće se više ponavljati, onda odradimo, ne radimo tu početnu seriju. Uglavnom, to su procesi do ulaska u proizvodnju. Nakon ulaska u proizvodnju, pošto se pretežno bavimo tapaciranim namještajem, faze su, pošto i više faza, od krojenja i šivenja štofa do, ne znam, rezanja drveta, sklapanja drveta, ljepljenja spužve, rezanja spužve, pa ljepljenja spužve i na kraju tapaciranja, same kontrole proizvoda, pakovanja, utovara i isporuke. Što je jako bitno navesti, bitna nam je i povratna informacija od naših kupaca, kako su zadovoljni sa namještajem koji je došao kod njih, da li je sve u redu, da li imaju kakvih zamjerki, da li imaju kakvih izmjena za budućnost, ili naravno ukoliko nas žele pohvaliti, to nam je uvijek najdraže čuti.
Da. Vi ste govorili vezano za poslovanje i za recimo neke buduće aktivnosti. Rekli ste da otprilike u ovim teškim vremenima pandemija je u pitanju, imamo sada i recesiju, imamo probleme i zbog ovih dešavanja na istoku Evrope i da je zaista jedan luksuz praviti šestomjesečni čak plan rada. Kako je zapravo baviti se biznisom i voditi uspješan biznis u današnjoj Bosni i Hercegovini? Situacija znamo kakva je. Kako se vi borite sa postojećim uvjetima i među, možemo reći, snažnom konkurencijom?
Da, dosta interesantna i dosta teška pitanja. Borimo se na razne načine. Prvo mislim, ajde da prvo polovinom 2019. niko nije ni razmišljao, ni je znao šta je pandemija, ni COVID, odnosno mala grupa naučnika je znala vjerovatno, međutim poremetio dosta tržište kroz dvije godine i nakon toga se odmah dešava konflikt na istoku Europe. Jednog od Ukrajine, jedan od najvećih dobavljača drveta i namještaja za čitavu Europu, a Rusija energinata, tako da se poremetila dosta situacija na tržištu, prekid lanca isporuke, nagli rast cijena je uzrokovao, nagli rast cijena energenata uzrokovao naravno porast cijena repromaterijala, porast cijena finalnog proizvoda i sada trenutno se nalazimo u usporenju, u stvari u hlađenju ekonomije koja ne znamo dokad će trajati i zato kažem, prognoze su vrlo neizvjesne i ne možemo sebi dati luksuz da prognoziramo za duže od 6 mjeseci, pa eto godinu dana. Borimo se, jedini način borbe je da se mora puno više ulagati napora i svi uključenih u proces poslovanja, počevši od menadžmenta, uprave i menadžmenta, naravno klijenata naših, dobavljača, ali najbitnije od svega ljudi koji sve to provode u djelo, jer situacija tako zahtjeva. Jako je bitno, osim napora, inoviranje u raznim procesima. Inovacije su ono što vas trenutno, u stvari, kao što i ranije bilo, morate trčati da bi ostali u mjestu, ali sad morate dosta brže trčati da bi ostali u mjestu, dosta više raditi, ali morate inovirati, morate razmišljati o novim procesima, novim proizvodima, novim tržištima, čak i konstantno unapređivati, odnosno poboljšavati efikasnost poslovanja, a inovacije se naravno odnose na efektivnost, tako da sa povećanjem efektivnosti i efikasnosti možete, za sad imamo pozitivan rezultat i nadamo se da će tako ostati, nadamo se da ćemo prebroditi krizu. Međutim, što se tiče poslovanja u BiH, ono je isključivo vezano za BiH je mala ekonomija koja je isključivo vezana za ekonomije zemalja koje okružuju zemalja Europe, tako da, odnosno zemalja s kojima ima najveću trgovinsku razmjenu, tako da sve što se bude dešavalo tamo će se naravno preliti kroz nekih 6-7 mjeseci i kod nas. Tako da ono što nama predstoji, osluškivati šta se dešava dalje i naravno naporno raditi.
Kada govorimo o poslovanju, kakvi su izazovi pred jednom uspješnom kompanijom kao što je vaša? Kakvi su izazovi i u našem društvu, a i u, recimo da tako kažemo, i na regionalnom tržištu?
Ja ću vas zamoliti da ponovite pitanje koliko je moguće.
Može, može. Rekli smo, poslujete uspješno i na našem domaćem tržištu, a imate i svoje, da tako kažemo, filijale ili svoje klijente i u susjedstvu. Kakvi su izazovi da se to sve postigne i da se sačuva ta pozicija koju ste do sada ostvarili?
Ako misli pitanje na domaćem tržištu.
Da, upravo tako. Izazovi na domaćem tržištu i na regionalnim tržištima.
Okay. Što se tiče domaćeg regionalnog naša tržišta od interesovanja, to je ono čime gdje se dosta orijentiše, tako nego kažem, sve naše ekonomije su dosta male i dosta ovisne o većim ekonomijama, tako da konkretno naravno naš fokus je na domaće tržište, samo je domaće tržište još u neku ruku neuređeno što se tiče i financijskog sistema, što imamo prednost, o lošim stvarima, nego ono što imamo prednost je ta u našoj branši je znanje, odnosno know-how koji imamo. BiH je zemlja koja ima izuzetno razvijenu tradiciju, dugogodišnju proizvodnje namještaja i to se jednostavno prenosilo generacija, tako da dosta jako je puno, koliko mi se čini po zadnjim izvještajima, druga branša u državi po učešću bruto društvenom proizvodu. Tako da nam je to velika prednost i znate, puno je lakše proizvoditi kad imate i kad imate prijatelje i kompanije, odnosno kako bih rekao to, više ne smatramo konkurencijom, nego smatramo prijateljima koji se bave istim poslom, naravno imajući iste probleme, iste neke prednosti i prilike, tako da zajedničkim dijeljenjem znanja možete puno lakše napraviti nešto kad imate nekoga u blizini da to radi nego da nemate. Tako da je nama što više kompanija za proizvodnju BiH, to je bolja situacija. Ali ipak za dugoročniju viziju uspješnost se treba orijentirati osim domaćeg tržišta naravno na izvoz, jer mi smo za 80-ak puta manje tržište od tržišta Njemačke, čak i kako računamo prosječnu potrošnju stanovnika za namještaj tipa u vodećoj ekonomiji Europe, Njemačkoj ili kod nas. Tako da ipak se treba orijentirati na ino tržišta.
Svakako, inostrano tržište je izuzetno atraktivno i cilj je mnogih kompanija. Hvala Bogu, takvih kompanija je u Bosni i Hercegovini već svakoga dana sve više i više. Mnoge od njih rade i na brendiranju, podizanju standarda, ne samo u proizvodnji, već čak i u menadžmentu i prilikom plasiranja na druga tržišta. Kako se vi, mislim lično na kompaniju, nosite sa tim? Da li uvijek stremite tom dizanju kriterija i dizajnu standarda kako bi mogli imati, da tako kažemo, bolju prođu kod mušterija?
Znate kako? Ukoliko sam dobro čuo, što se tiče, pokušat ću ovako objasniti. Mislim da stanje se trude podići nivo standarda, ne samo kvalitete, mislim kvalitete uvijek, nego povećanje kvalitete čak i u procesima, u znanju ljudi, znanju menadžmenta. Tako da je to ne samo ne samo podizanje da bi proizvod dobio na veću cijenu, on mora imati, stoji velika mašinerija koja to omogućava. Iznalaženje boljih dobavljača, pojednostavljenje procesa, bolji sistemi kontrole i tako, sve to dovodi do nekog boljeg proizvoda, odnosno podizanja kvalitete sami to, i dobivanje veće cijene isto tako, prodajni tim koji pregovarački tim koji ide, koji radi na prodaji, mora biti izuzetno edukovan i obučen i postići tu veću razliku u cijeni kad pregovara sa inostranim partnerima, da bi od tog novca, odnosno viška zarade, moglo bi dodatno uložiti u kompaniju, odnosno opet, to je jedna spirala na kojoj treba novca. Mislim da rade svi neko više, neko manje, ali svijest o tome sigurno imaju. Tako da neko radi više, neko manje, neko uspješnije, neko manje uspješno, ali svi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.